В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про те, як може змінитися політична ситуація в Україні навколо і навколо неї на тлі тих важливих подій, які відбуваються просто зараз під час нашої з вами розмови. В студії політичні аналітики Володимир Горбач та Ігор Жданов. Вітаю, панове.
Доброго дня.
Доброго.
От буквально кілька хвилин тому Верховна Рада України не без конфлікту ухвалила рішення про часткову мобілізацію в державі, що його запропонував президент Петро Порошенко. А сьогодні, вже після того, як це рішення буде ухвалено, будуть засідати дві інституції, кожна з яких буде розглядати українське питання по-своєму. Це Європейська Рада, яка збереться фактично нагально після того, як стало відомо про знищення проросійськими сепаратистами і терористами в Донбасі малайзійського літака, і засідання Ради безпеки Російської Федерації, на якому будуть обговорюватися загрози територіальної цілісності для Росії.
Для Росії.
Таке доручення дав президент Володимир Путін секретареві Ради безпеки Миколі Патрушеву, і генерал буде виступати саме з такою доповіддю під час цієї розмови. Однак до України. Що взагалі означає для країни часткова демобілізація? Як це може змінити хід справ у зоні, де продовжується антитерористична операція і знищення загонів бойовиків, фінансованих і надсилаємих сусідньої країни?
Я би звернув увагу на два аспекти. Просто перше хотів би нагадати, що це вже третя часткова мобілізація, яка оголошена. Це не перший раз. По-друге, з чим це може бути пов'язано? Зрозуміло, там хлопці вже воюють по 3-4 місяці, потрібно проводити заміну, ротацію. Для цього потрібні люди, військовослужбовці, яких їх би замінили. Але другий момент, на який я хотів би звернути, якщо от такі логіці йти, то треба, щоб тих людей, які зараз мобілізують, потрібно їх буде навчити, провести бойове слаження, і лише після цього екіпірованих відповідним чином, бронежилетами, кевларовими касками, відповідно матеріально-технічним забезпеченням, вже потім направляти туди на передову. Ні в якому випадку не привести, щоб було гарматне м'ясо, тому що зараз вже криком кричати матері і дружини, і сестри тих чоловіків, які воюють на Східному фронті, про те, що не завжди вони мають відповідне спорядження, не завжди перед тим, як їх відправити в бой, їх відповідно тренували, давали стріляти і так далі. Оцих помилок ми не маємо права повторити. Але ще раз підкреслю, часткова мобілізація, напевно, на мій погляд, повинна пов'язана бути з ротацією, інакше там теж дуже такі негарні процеси наростають в зоні бойових дій.
Ну, я скажу, що ці події, от сьогоднішнє рішення парламенту, воно відбулося от в наступному контексті співпадіння кількох моментів. З одного боку, вже 4 місяці тривають ці всі події, і люди, які там перебувають безпосередньо довгий час, вони, ну, реально і фізично, і особливо психологічно є втомленими і справді потребують, ну, якоїсь відпустки, заміни, ротації. Це об'єктивна ситуація, мова. Інша справа, що зараз, от в цей же момент, ці всі події накладаються на фактичний наступ, на перехід українських силовиків до наступу, до активних дій, до наступальних операцій, до звільнення конкретних населених пунктів, там перерізання стратегічних комунікацій супротивника і таке інше. Тобто тут з іншого боку є піднесення, да, якесь піднесення духу такого суто військового, мілітарного в цій зоні. І тому мені здається, що крім вже раніше сказаного, значення цієї мобілізації ще і є носить величезний психологічний характер. Це підтримка для наших учасників цих бойових дій з боку українських силовиків і величезний психологічний тиск на самих терористів. Бо факт, чи сама новина про те, що Україна проводить мобілізацію, ну, так чи інакше впливає на терористів нинішніх, які не мають таких мобілізаційних ресурсів, як Україна. А я хочу нагадати, що Україна, в принципі, може виставити близько мільйона людей, це, ну, людської сили, так би мовити, за мобілізаційними планами українськими, бо в нас, так би мовити, на населення, кількість населення, підготовлених чоловіків, які пройшли службу в армії, до цього вистачає. І це так само психологічний тиск не лише на терористів, а і на Російську Федерацію. Бо тут я перейду до наступного питання про засідання Ради безпеки Російської Федерації і з анекдотичною повісткою денною про загрози територіальній цілісності і суверенітету Російської Федерації. Ну, на мою думку, я не думаю, що сьогодні це відбудеться, те, що я зараз скажу, але колись, рано чи пізно, вони можуть розглянути це питання про справжні, так би мовити, загрози для територіальної цілісності Російської Федерації, коли Росія буде загнана, зажене себе сама в такий глухий кут, виходом з якого буде тільки вибір між двома варіантами. Або повернути Україні Крим, або повернути Німеччині Східну Прусію. Тому що повернути Японії Південно-Курильські острови буде вже замало для цього.
Я думаю сказати, що я не бачу нічого в цьому порядку денному анекдотично. Тому що, якщо ми погодимося, що Російська Федерація як держава існує за умови розподілення нафтогазової ренти між регіонами Росії, і саме тому можна утримувати такі регіони, як Чечню, то внаслідок будь-яких санкцій ця архітектура держави, вона порушується. До речі, я перестаріг би від навіть анекдотичних зауважень про Східну Прусію, тому що хотів би нагадати, що Калінінградська область Російської Федерації має кордони з сусідніми воєводствами Польщі. Це і є Східна Прусія.
Я розумію, я знаю.
І вважаєте, що Польща теж має повернути Німеччині Східну Прусію?
Ну, в даному випадку мається на увазі історичний Кенігсберг.
Ну, просто будьте історичний Кенігсберг, історичний Данцик – це один регіон.
Ні, давайте...
Да. Ну, я просто кажу, що будемо обережними.
Так, я розумію, тому що є претенденти, да, там і на Куріли, крім Японії, можуть виникнути ще інші страни. Можна пофантазувати, але згоден, що порядок денний Ради безпеки Федерації Російської Федерації абсолютно анекдотичний. З якої точки зору? Війна йде на території України, російський агресор загрожує дійсно і проводить агресію проти України, загрожує її територіальній цілісності, вони розглядають питання про свою територіальну цілісність. Щось українських повстанців там на території Курської, Брянської області не спостерігає сьогодні, а спостерігає те, що люди, які не мають ніякого стосунку, відношення до України, які народилися, виросли в Москві, наприклад, Бородай, наприклад, тут же Гіркін-Стрілков, вони сьогодні є самими головними виразниками сепаратистських настроїв. Якого, вибачте, біса люди посторонні приїхали, зрозуміло, співробітники спецслужб Російської Федерації, і розповідають донцям і луганчанам, як їм жити в складі України чи в складі Росії. Ну, от це ще один приклад того, як штучно нав'язується розв'язаний цей конфлікт. Я просто нещодавно дискутував зі своїми колегами, і ми всі погодилися одне, що це військова агресія і військові події на сході України, вона не має жодного підґрунтя об'єктивного. Да, у нас є проблеми, у нас є різний менталітет, різні підходи до вирішення якихось проблем, зовнішня політична орієнтація, але от для такого от конфлікту ніяких об'єктивних підстав не існує. Це все зрозуміло, для чого зроблено Росію.
В принципі, якщо говорити про ту подію, яку теж сьогодні очікується з величезною зацікавленістю, про засідання Європейської Ради, воно позачергове, і саме на ньому можна сказати, що європейські міністри мають обговорити питання якихось нових додаткових санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з знищенням Боїнга. І говорили, що Росії дають час до вівторка, для того, щоб вона могла продемонструвати свою готовність сприяти у розслідуванні цієї катастрофи. Ось сьогодні вівторок. І в мене виникає питання, знайдуться європейські міністри у російських діях конструктив? Чи все ж таки побачать, що його не дуже і багато там?
Ну, Рада, Європейська Рада закордонних справ в складі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу сьогодні це дасть нам відповідь на це питання. Але ми можемо вже зараз подивитися, яку відповідь на ці питання дала Російська Федерація. Що вони зробили? Вони зробили серед ночі, записали заяву стомленого невиспаного Путіна зі старими абсолютно меседжами, зі старою риторикою, але з готовністю начебто говорити і не уникати діалогу. із Заходом, зокрема Сполученими Штатами, очевидно, в яких був день світловий в той час, коли Путін звертався до російського народу, в якому в Росії була ніч. Ну і друга річ, яку зробила Росія, це вчорашнє голосування в Раді безпеки ООН, резолюції щодо зони, щодо розслідування катастрофи з малайзійським Боїнгом.
Вона її підтримала.
Вона проголосувала, так.
Да, вона проголосувала, це важливо.
І це був фактично теж такий жест, крок назустріч. Але ці всі кроки символічні, ритуальні, так би мовити. Але в той же самий час ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація веде ще реагує в двох напрямках. Вона продовжує постачати донбаських терористів чи російських терористів на Донбасі зброєю, технікою. І сьогодні, вчора була спроба, сьогодні це все продовжилося. А з іншого боку, вона починає переходити в інформаційний контрнаступ, перекладаючи проблему з хворої голови на здорову, намагаючись звинуватити Україну у цій катастрофі. На мою думку, оці спроби як військової допомоги, так і інформаційної контратаки, вони не будуть успішними в середньостроковій чи довгостроковій перспективі, бо громадська думка вже фактично сформована, і вона базована на фактах, на даних, в тому числі розвідки, спецслужб і неспростовних документальних свідченнях, таких як телефонні розмови, відеозаписи, супутникові знімки, фотографії і так далі. Тому Європейській Раді закордонних справ не буде можливості уникнути рішення, як це наші європейські колеги довгий час практикували, уникати рішення і перекладати його на потім. Я думаю, що сьогодні у Брюсселі все-таки міністр закордонних справ країн Євросоюзу поговорять вже не лише про санкції, а про зміну свого ставлення, оцінки своєї нинішньої Російської Федерації і керівництва. І будуть діяти не з метою перекласти свою відповідальність на Сполучені Штати, Україну чи ще комісію з розслідувань катастрофи цього Боїнга на довгий час. А будуть діяти більш-менш оперативно, негайно. Але знову ж таки, ми повинні теж розуміти, що позиція не однакова у всіх цих країнах була раніше. Зараз позиції зближуються, наближуються. І я сподіваюся, що сьогодні ми отримаємо, принаймні, жорстку заяву з боку цього органу, який веде свою роботу, буде проводити свою роботу сьогодні у Брюсселі. Ну, і сподіваюся також на те, що участь у цьому засіданні міністра закордонних справ України Павла Клімкіна все-таки буде надихати цих інших міністрів, його партнерів, на те, щоб ухвалити рішення, а не обмежитись якимсь ерзацем.
У вас є такий оптимістичний погляд на європейські можливості?
Це не оптимістичний, скоріш більш реальний погляд. Я тут згоден з своїм колегом Володимиром Горбачем. Єдине, що я додавлю, думаю, що не лише Клімкін буде надихати. Буде більше надихати присутність нідерландського міністра закордонних справ. Я думаю, що він буде, як і, в принципі, і міністр закордонних справ Бельгії, буде займати дуже радикальну позицію.
А чому Бельгія?
Послухайте, що прем'єр-міністр там заявляв бельгійський, там досить така жорстка заява буде. Тому, окрім тактичних змін в ставленні і зміни риториці Європейського Союзу, яка без сумніву відбудеться на цьому засіданні, ми будемо бачити і зміни стратегічного ставлення до Росії, вони пожорсткішують. Я думаю, стануть більш прагматичними, тому що закривати вже на те, що посеред Європи відбувається військова агресія проти суверенної держави, вони вже не зможуть. І тут показовий приклад – цей малайзійський літак. От єдине, що я б не погодився з оцінкою, що Росія робить якісь кроки назустріч. А це вимушений, Путін вимушений здати назад.
Це жест,
але вимушений під тиском Заходу, що він зробив. Все-таки передали ці скриньки. Я думаю, що без його команди це б не відбулося. Він дозволив там працювати через своїх бойовиків працівникам, експертам, дозволили забрати тіла. Це дуже важливо, і ми сподіваємося, що все-таки експертна комісія, вона установить істину в останній станції, щоб не було потім ні у кого ніяких проблем, запитань і так далі. Стосовно продовження агресії, ну, сьогодні знову велика колона з декілька десятків автомобілів «Уралів», танків, 20 танків прорвалися на територію України. Це свідчить про те, що не лише ми надаємо допомогу нашим Збройним силам, а і Росія надає допомогу бойовикам. Так що я хотів би от ще два аспекти визначити, щоб ми розуміли, чи три, вірніше, перше. Я б хотів, щоб ми прийшли до єдиного терміну, як називати це все людей, які зараз воюють проти України. Я думаю, що це вже далеко не терористи, тому що терористи – це так, 10 людей вийшли, щось захватили і так далі. Це вже озброєні бойовики російські. Але це не сепаратисти, тому що сепаратисти вони себе в Росії, коли б вони призвали...
А я, мені здається, в цьому ефірі жодного разу слово сепаратисти
не використовувати. Ні, я пропоную якісь терміни домовлятися. А сепаратисти вони б себе в Росії були, коли б закликали до відділення Росії, Курської губернії, чим Брянщини. Тут вони бойовики, військовослужбовці російської армії, які передягнулися. Достойною відповіддю на це є людина, це воєнний стан. Ну, ми повинні визнати, що здійснюється агресія. Ну, колись люди ж писали якісь закони і думали, ще до нас це все було написано.
Пан Ігор, він прихильник запровадження військового стану в країні, зараз використовує наш ефір для того, щоб пропагувати свою точку зору.
Ну, зрозуміло.
Я просто пояснюю, пан Володимир.
Я думаю, пан Володимир,
про це... Я здогадуюсь про це.
Да. І третє, ми повинні використати це. Ну, вже заклики у нас були Ради міністрів закордонних справ ЄС і Європарламенту ратифікувати угоду про асоціацію. В чому
проблема? Я взагалі не розумію, чесно кажучи.
Я, чесно говоря, вже коли нас просять з того боку, хлопці, я не знаю, які там домовленості були, але коли вже європейці кажуть, і в заяві Ради міністрів закордонних справ попередній, і в заяві Європарламенту там вже якнайшвидше ратифікувати. Чому сидимо, не робимо такі елементарні кроки? Я просто не маю відповіді.
Я можу тільки свою думку особисто сказати, яка базується на моїх якихось інформаціях, чи здогадках, обривках фраз, дій і таке інше. На мою думку, українська сторона відклала ратифікацію в парламенті на прохання своїх європейських партнерів. Зокрема, швидше за все мова йде про канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка на той момент ще не позбавилась ілюзії про те, що якось про щось можна домовитися з росіянами. І були заплановані кілька зустрічей і 3-4 липня на рівні експертів, 11 на рівні урядовому, які російсько-українсько-європейські зустрічі, які євросоюзівські зустрічі, які обговорювали проблематику введення в дію економічна, ну, тобто угоди, повністю, да, угоди про асоціацію з Європейським Союзом, зокрема в частині зони вільної торгівлі. Рішення, яке було прийнято, це вдруге зібратися, ну, як вони сторони обмінялися інформацією, обмінялися поясненнями, надали російській стороні пояснення по її застереженнях. Тепер росіяни сказали, що вони будуть думати до 30 вересня, таким чином це все відтягується. І чому так було зроблено, на мою думку? Бо тут українська влада пішла на зустріч Ангелі Меркель і німецькому уряду саме з метою залишитися союзником, залишити Німеччину союзником на його прохання. Бо це питання насправді зараз не є таке критичне, оскільки на сьогоднішній день діють односторонні митні поступки Європейського Союзу в Україні. Вони безмитний режим для українських товарів. Він буде запроваджений в березні місяці в односторонньому порядку до 1 листопада. І до 1 листопада буде діяти все одно, без відносно закінчу факту ратифікації чи ні. Але не пізніше, ніж у вересні, нам обов'язково потрібно його ратифікувати, щоб в нас не було розриву.
Можна питання? Я теж знаю таку інформацію. Не дуже хотів її розповсюджувати в ефірі. Тому що, знаєте, вона якась така не дуже...
Не дуже реалістична?
Ні, вона дуже реалістична, але дуже неприємна для нас, от чесно. Але Ти ж прекрасно знаєш, що якщо ну от заява Європарламенту, ну все більш політичний орган, да, представницький, відставимо в сторону. Але заява Ради міністрів закордонних справ, які приймаються абсолютним консенсусом, де міністр закордонних справ Німеччини її підписав теж і голосував за її ухвалення, де є заклик до ратифікації, це що? Як це пояснити?
Ігоре,
тоді?
Пояснити,
якщо десь зміна позиції, то давайте десь ратифікуємо.
Так так і буде. Насправді
це ж знакове питання. Ні, це ж не питання преференції. Ти ж розумієш, що ратифікація українським парламентом це знакове питання. Так як для Молдови було, яка ратифікувала його на наступний там чи позанаступний день, як для Румунії було, яка ратифікувала ці угоди про асоціацію Румунії, України і Грузії через декілька днів.
Це все зрозуміло і це все правильно ти говориш. Зміна позиції справді відбулася. І зараз, після, от я говорив, описував ситуацію станом на кінець червня, коли відбулося підписання угоди про асоціацію. Да, там 28 червня, умовно кажучи. От станом на той час була така інформація. Зараз ситуація змінилася, особливо і кардинально. Вона змінилася після катастрофи з Боїнгом.
Ну, заява була ще заява Ради міністрів була ще.
Ну, тому що росіяни не зупинялись. Ну, і ми прекрасно повинні розуміти, що Європейський Союз не є таким єдиним цілим, як Російська Федерація.
Ну, зрозуміло.
Чи як Сполучені Штати, чи навіть як український уряд. У них є різні позиції. І в тому числі позиції країн-членів дуже часто не співпадають з позиціями керівних органів Європейського Союзу.
Абсолютно правильно.
І зараз, сьогодні, це на сьогоднішньому зібранні міністрів закордонних справ Євросоюзу також може проявитися. І ми тут повинні розуміти, що ескадра з кількох кораблів буде плисти з такою швидкістю корабля, який пливе найповільніше.
Є
багато союзників, є поляки, є британці, там і так інше. Є люди, які наполягають на активізації тиску на Росію. Але є і країни, які надзвичайно обережні, яким є що втрачати, і які 100 разів похукають на те, перш ніж взятися за якийсь предмет руками.
У нас є дзвінок.
В 38-му році теж так було.
Ну,
до чого
так
це призвело?
Я не кажу, що це правильно.
Ні, я зрозумів, а я продовжу, що це не дуже правильно.
В 38-му році теж не прислухалися до людей. Давайте послухаємо дзвінок.
Чого ж вирішили, що не прислухалися до людей?
Не прислухалися.
Не було каналів.
Не було каналів. Будь ласка.
Добрий день. Добрий день. Алло.
Кажіть, ми вас чуємо.
Добрий день, це Микола, Київ. Шановні експерти, шановні ведучі, а не здається вам, що Ангела Меркель, проживши 35 років в так званому ГДР, не так званому взагалі ГДР, могла бути завербована агентом КДБ Путіним? Дякую.
Шановний ведучий ще не втратив залишки здорового глузду, навіть в такій тяжкій ситуації, які живе його країна. Тому не буду коментувати параноїдальні повідомлення, але скаже, що на відміну від країни, в якій шановний пан, який знає про всі завербування, знаходиться, і на відміну від шановної Росії, архіви спеціальної служби Німецької Демократичної Республіки відкриті усім бажаючим. Добре, і якщо ви можете приїхати до Берліну, піти до спеціального закладу, попросити вам видати справу Ангели Меркель і все отримаєте. Дізнаєте все про те, як вона була завербована.
Чому дізнаємося? Тому що питання було про вербування не Штазі, а Комітетом державної безпеки.
А справа в тому, що Штазі і КДБ всі працювали.
Це інші архіви, вони в Москві зберігаються.
Тобто ви маєте на увазі, що якщо у нас є якісь українські політики, державні діячі, журналісти, які завербовані Комітетом державної безпеки радянського, скажімо, якщо ви чи ви завербовані Москвою, то там документи є, навіть якщо ми отримуємо доступ до архіву СБУ, ми про вас нічого не дізнаємося.
Не дізнаємося, тому що все було вивезено в 91-му році.
Да. Ну, в ті роки ми були занадто молодими.
Ну, вас могли завербувати пізніше. Ну, слухайте, давайте будемо реалістичними. Так, це не жарти, тому що ми розуміємо, що люди, які займають такі посади, які займаються Ангела Меркель, вони перевіряються не однією спеціальною службою і не один рік.
Ну, в даному випадку, звичайно, про спецслужби говорити не варто, але підозри українського суспільства щодо німецьких політиків, вони вкралися ще з часів попереднього канцлера Шройдера.
Нагадаю, що ми говоримо зараз з ініціатором флешмоба Данке Фрау-Рібітроп, який використовує наші тіри для пропаганди цієї акції.
Супер. Який пішов працювати до Газпрому.
Я спростовую цей наклеп, я не є ініціатором. Я просто підтримав.
До момент спростування наклепу я закінчу наш ефір з Ігорем Жданом і Володимиром Горбачем. Нагадаю, що цю програму є для вас. Віталій Портник, і поза такий настрій, ми розуміємо.